Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha tena katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni tarehe 5 mwezi Julai mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu vijana nchini Kenya wasihi wagombea urais kuwahusisha katika sera zao na maendeleo.
Hospitali ona wengi wanadedia, na daktari nyumbani watoto wanamtegemea, walimu wao wamegoma.
Vile vile tutakuletea jukwaa la vijana hii leo, tukiangazia msanii wa kizazi kipi ambaye ataeleza jinsi anavyojishughulisha na utunzi na kurekodi nyimbo zake.
Nilikuwa najifunza kuproduce wimbo na record mwenyewe, natengeneza video lyrics na post YouTube. So ilikuwa tu vitu vidogo tu, angalau najitahidi, najaribu kujifunza. Kuna
hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Maafisa wa kaunti ya Mandera nchini Kenya jana Jumanne walishutumu jeshi la nchi hiyo kwamba liliwaua watu watano ambao walikuwa wamepotea na ambao miili yao ilipatikana kwenye kaburi lisilo na kina kirefu. Akizungumza wakati wa mazishi ya watu hao watano ambao miili yao ilipatikana siku ya Jumatatu, naibu wa gavana wa kaunti hiyo Omar Malem alidai kwamba mashirika ya serikali yalihusika kwa vifo vya watu hao kama njia mojawapo ya kupambana na itikadi kali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, naibu gavana huyo alisema kwamba mauaji hayo yalitekelezwa na vikosi vya jeshi la Kenya KDF. Tuna habari kwamba watu hao watano walichukuliwa na jeshi kutoka manyumbani mwao na kushikiliwa kwa muda mfupi kabla katika kituo cha polisi cha Fino, alisema Malim. Kamishna wa kaunti hiyo Frederick Shisia alithibitisha kwa njia ya simu kwamba watano hao waliuawa kati ya watu 11 waliokuwa wamekamatwa. Ijumaa usiku, Associated Press hata hivyo ilisema maafisa wa usalama wa serikali ya Kenya hawakupatikana ili kutoa kauli kuhusiana na tuhuma hizo. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kwamba kuna haja ya jamii ya kimataifa kuchukua hatua za kusitisha tishio la Korea Kaskazini baada ya nchi hiyo kurusha kombora linaloonekana kama ni la masafa marefu na linaloweza kuvuka bara kadhaa. Tillerson alisema jana Jumanne kwamba hatua hiyo ya Korea Kaskazini imeongeza tishio kwa Marekani, washirika wake na dunia nzima kwa jumla. Kiongozi huyo wa ngazi ya juu zaidi wa diplomasia ya Marekani alisema kwamba nchi yoyote inayowapa hifadhi wafanyakazi wa Korea Kaskazini, inayoipa misaada ya kijeshi nchi hiyo, au inayokosoa kutekelezwa kwa maazimio ya Umoja wa Mataifa dhidi ya Pyongyang inasaidia utawala hatari wa Kim Jong Un. Kombora hilo lililorushwa kutoka uwanja wa ndege ulio karibu na mpaka wa Korea Kaskazini na China lilianguka katika eneo maalum la kiuchumi la Japan na kuzua hali ya wasiwasi mkubwa kwa viongozi wa Tokyo. Umoja wa Mataifa umeitisha kikao cha dharura leo alasiri ambacho kitakuwa cha faraga kuzungumzia swala hilo. Tillerson amesema kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya nchi hiyo ya Korea Kaskazini. Na Rais Donald Trump wa Marekani kwa mara nyingine tena ametumia mtandao wa kijamii kutuma ujumbe wake wenye kukashifu ambao unaonekana kulenga baadhi ya vyombo vya habari. Ujumbe wa hivi karibuni unaonekana kulenga chombo cha habari cha CNN pamoja na kile cha MSNBC kama anavyoripoti Peter Henlen akiwa katika ikulu ya White House, ambapo Harrison Kamau anasimulia.
Huku idadi ya wanaomuunga mkono ikiendelea kushuka, Trump alitumia hotuba yake mbele ya umati uliokuwa ukishangilia, wengi wao wakiwa Wakristo wa kiinjilisti, Jumamosi, kushambulia baadhi ya vyombo vya habari alivyodai vinatoa habari za uongo kumhusu pamoja na sera zake. Alisema kuwa vyombo vya habari feki vinajaribu kutuzima, lakini hilo halitawezekana kwa kuwa tunajua ukweli. Baada ya kushambulia watangazaji wa kipindi maarufu cha televisheni cha Morning Joe, yani Joe Scarborough, pamoja na Mika Brzezinski, kupitia Twitter, Trump sasa ameelekeza hasira zake kwa CNN. Jumapili, ametuma Twitter kupitia video inamuonyesha akimpiga mweleka mtangazaji wa CNN. Hata hivyo, CNN imetoa taarifa ikisema rais anachochea ghasia dhidi ya wanahabari kupitia video hiyo. Lakini muda mfupi baada ya rais kutuma tweet hiyo, ilipata likes karibu 500,000 na kusambazwa kwa zaidi ya mara 300,000. Wakati huo huo, utangamano kati ya wanahabari na ikulu ya Marekani umepunguka kwa kiasi kikubwa, huku ukosoaji dhidi ya vyombo hivyo kutoka ikulu ukiongezeka.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mamlaka nchini Malawi zinakabiliana na visa vya waendesha mabasi kupinga utekelezaji wa kanuni mpya za kuimarisha usalama barabarani, huku idadi ya watu wanaopoteza maisha yao kwa ajali za barabarani ikiongezeka mwaka huu. Mnamo tarehe 23 mwezi uliopita, vituo viwili vya polisi katika mji wa Blantyre viliteketezwa, huku madereva wa magari ya abiria na matani boy wakipinga kanuni hizo mpya za usalama wa barabarani. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji hao. Maafisa wamesema kwamba kanuni hizo mpya ni za kujaribu kudhibiti ongezeko la ajali zinazowaua wasafiri, nyingi zikihusisha mabasi. Ajali ya karibuni sana iliwaua watu 10 mwezi jana, wakati basi walilokuwa kisafiria lilipovingirika mara 3 katika wilaya ya Ncheu katikati mwa Malawi. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limewahamisha wafanyakazi wake kwa muda katika Jamhuri ya Afrika ya Kati baada ya watu waliokuwa na bunduki kuvamia na kuiba afisi za shirika hilo katika mji ulio kaskazini wa Kaga Bandoro. Shirika hilo limelaani shambulizi hilo lililotekelezwa Jumamosi alasiri. Limesema kwamba watu waliokuwa wamejihami walipora mali yote na pesa na mali binafsi, ikiwa ni pamoja na hati za kusafiria za wafanyakazi hao. UNHCR imesema kwamba wafanyakazi 6 walitishiwa maisha yao kwa kuelekezewa bunduki, lakini kwa bahati nzuri hakuna hata mmoja wao ambaye aliumizwa. Shirika hilo limesema kwamba baadhi ya watu waliohamishwa kwenda Kaga Mbadoro watapelekwa mji mkuu wa nchi hiyo, Banki.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako ikiwa imebakia takriban siku 33 kabla uchaguzi mkuu nchini humo, muungano wa vijana Kenya umeandaa kongamano la siku moja jijini Nairobi na kualika wagombea 8 wa urais na wawakilishi wao kutia saini azimio la kuwajumuisha na kuwahusisha katika sera zao na maendeleo ya nchi. Aidha, vijana hao kupitia muungano wao uitwao Jiactivate wamechukua nafasi hiyo kuwataka viongozi hao kudumisha amani wakati wa uchaguzi mkuu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amehudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Jiactivate ni muungano unaoleta pamoja vijana kote nchini kupaza sauti zao kutafuta uwakilishi katika maendeleo ya taifa. Na huku uchaguzi mkuu kitarajiwa kuandaliwa Agosti 8 mwaka huu, vijana ambao ni idadi kubwa ya wapiga kura katika uchaguzi huu wanaeleza kuwa huu ndio wakati wa kuwarai wanasiasa kujumuishwa katika maendeleo ya nchi yao.
Hospitali ona wengi wanadedia, na daktari nyumbani watoto wanamtegemea, walimu wao wamegoma.
Tangu miaka 60 Kenya imekuwa ikikumbana na matatizo kama vile ufisadi, ukabila na ukosefu wa kazi. Na kutokana na haya, vijana walioandaa kikao na wagombea urais wanasisitiza kuwa hawafai kuacha nyuma katika mchakato wa mageuzi nchini mwao. Mwenyekiti wa muungano huu Mike Asudi anaeleza kuwa ni sharti vijana wajumuishwe katika uongozi wa taifa lao iwapo pana nia ya kuweka umoja na kuboresha mustakabali wa taifa lao.
Tutuleta hao viongozi ndio wachukue hii manifesto ama declaration yetu, so wakikampeni waombe kura wakisema vile watasuluhisha hizo mambo yenye vijana wame identify. Alafu pia tunataka baada ya uchaguzi hizo commitments ambazo wamesema lazima wategemee, so tutawafuata mali wako after uchaguzi.
Rafael Obonyo, ambaye ni mwakilishi wa vijana nchini Kenya katika Umoja wa Mataifa, anaeleza kuwa yapo madhara mengi ya kutowahusisha vijana katika maendeleo ya nchi.
Ikiwa utawaacha vijana kando, basi wataanza kuenda kwa njia yao, wataanza kutafuta mbinu zingine za kuhusika. Na mbinu hizo tumeziona nyakati zilizopita, ni fujo, ni ghasia, ni unajua mambo kama hayo. Kwa hivyo njia ya kusonga mbele pamoja ni kuhusisha vijana. Ikiwa tunataka kweli kupiga hatua, lazima tuwahusishe. Vijana sio watu ambao wako na shida tu. Vijana sio shida, vijana pia ni suluhisho.
Mgombea wa urais Professor Michael Wainaina, ambaye amehudhuria kongamano hili, anaeleza kuwa vijana ni nguzo kuu katika uchumi wa nchi, na hivyo basi ni sharti pawepo kujitolea kwa wanasiasa hawa kukuza na kuendeleza mustakabali wao.
Kama hii nchi itaendelea, basi itabidi sisi tuangalie kizazi kipya cha vijana ambacho kitaendeleza nchi. Kwa hivyo sera zetu haziko tofauti sana na sera ambazo Deactivate Platform inajaribu kusukuma.
Jafet Kaluyu, ambaye pia ni mgombea wa urais katika uchaguzi ujao, anaeleza kuwa yeye atakuwa rais wa vijana, na hivyo basi ni vyema kuhakikisha kuwa vijana wanapewa kipaumbele katika masuala ya kitaifa.
Youth si lazima wakuje Nairobi, wakimaliza masomo wanakuja hapa Nairobi. Si lazima wakuje hapa Nairobi, wanakuwa huko kwa Little Hut, Mad House, wakiwa na kompyuta na nimewakea hotspots, tunauliza kazi kutoka Ulaya. Wacha nikwambie, watalipwa madola, watasimamisha maprado hapo, na niko serious as death. Diaspora doesn't know how to lie.
Kwa sasa Deactivate itaendelea kuhamasisha vijana nchini kudumisha amani na kuendelea kuwarai viongozi wote kuwahusisha katika sera zao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Qatar imeongeza mpango wake wa imetangaza mpango wake wa kuongeza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa gesi ya asili, hatua ambayo huenda ikaonekana kama matayarisho ya mvutano mkali kati ya nchi hiyo na majirani wake katika eneo la Huba. Shirika la mafuta la Qatar Petroleum linalomilikiwa na serikali lilisema jana Jumanne kwamba litaongeza uzalishaji wa gesi ya maji maji ya LNG kwa 30% katika kipindi cha miaka michache ijayo. Nyingi ya gesi hiyo itatoka katika eneo la kaskazini lililo na gesi nyingi zaidi ulimwenguni, na ambalo Qatar na Iran zinaendelea kuimarisha uzalishaji wake. Tangazo hilo limejiri wakati ambapo Qatar imetakiwa kutekeleza masharti kadhaa na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri, ambazo ni kati ya nchi zilizositisha uhusiano wa kidiplomasia na biashara na Qatar mwezi uliopita kwa madai kwamba nchi hiyo inaunga mkono visa vya ugaidi na kushirikiana na Iran. Timu ya vijana wanafunzi kutoka Gambia imekasirishwa na kustaajabishwa na hatua ya kunyimwa visa ya kuingia hapa Marekani ili kushiriki katika onyesho kubwa la mashindano ya roboti litakalofanyika katika jimbo la Washington hapa Marekani baadaye mwaka huu. Haya yanajiri siku chache tu baada ya timu nyingine ya wasichana kutoka Afghanistan kunyimwa visa ya kusafiria kwenye ubalozi wa Marekani mjini Kabul. Hakuna sababu zozote zilizotolewa na kwa makundi hayo mawili. Mwanafunzi mmoja wa Gambia, Fatu Sezi, amesema ni jambo la kuvunja moyo kuona kwamba ni nchi hizo mbili tu ambazo hazitoshiriki katika mashindano hayo. Wanafunzi hao walisema walishangazwa sana kwa sababu timu kutoka nchi kama vile Iran na Sudan pamoja na kundi la wakimbizi kutoka Syria zimepewa visa ya kusafiria. Ubalozi wa Marekani nchini Afghanistan, Gambia na Wizara ya Mambo ya Nchi ya Marekani zilisema kwamba haziwezi kuzungumzia masuala ya maombi ya visa. Na mawakili kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika wamekutana nchini Cameroon wiki hii kutaka sheria kali kuhusu dawa ghushi au bandia zitekelezwe. Mkutano huo unafanyika mjini Yaounde huku kukiwa na tetesi kwamba sheria za sasa za kukabiliana na dawa bandia ni hafifu na wahalifu wanatakiwa kufungwa jela. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba dawa ghushi mara nyingine hazina nguvu za kitabibu zinazohitajika au zinazidisha nguvu hizo kuliko viwango vinavyokubalika. Linasema kwamba kila mwaka takriban vifo 100,000 barani Afrika vinatokana na dawa bandia. Wakili Isofu Badio kutoka Burkina Faso amesema kwamba nyingi za dawa hizo zimetengenezewa bara Asia hususan huko China na kwamba mataifa ya Kiafrika yanahitajika kuangazia hali hiyo na kusitisha usafirishaji wa dawa hizo. Maafisa wa forodha nchini Cameroon wamechoma tani 60 za dawa ghushi wiki hii zinazokadiriwa kuwa na thamani ya dola 1,080.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Uganda inawasajili wanafunzi wote kutoka darasa la chekechea hadi kidato cha sita katika hatua inayoaminika kwamba itaisaidia serikali kukabiliana na hasara ya kuelimisha raia wa kigeni wanaoingia nchini humo na kujisajili kama raia wa Uganda na kuondoka baada ya masomo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anatupasha zaidi.
Usajili wa wanafunzi unajiri baada ya serikali kuwasajili watu wazima na kuwapa vitambulisho vya kitaifa. Shughuli hiyo inawahusisha wanafunzi wote walio katika shule za umma pamoja na za kibinafsi, vitambulisho vya kitaifa vya wazazi au walezi wao vikitumika. Wazazi wasiokuwa na vitambulisho vya kitaifa watalazimika kuwajibika na kueleza uraia wao. Hii ni hatua serikali inasema itasaidia katika usimamizi wa sekta ya elimu pamoja na kuwatambua raia wa kigeni wanaoingia nchini Uganda na kujisajili kama raia. Hivyo kuisababishia serikali hasara kubwa ya kifedha, kwani mzigo wa kuelimisha raia asiyekuwa mzaliwa wa Uganda inajitwika serikali. Rosemary Seninde ni waziri msaidizi wa elimu.
We want cards of the parents. If both cards are there, good.
Tunataka vitambulisho vya wazazi pekee katika usajili huu. Kama wazazi wote wana vitambulisho, basi ni bora zaidi. Kama unamlea mtoto peke yako, utahitajika kueleza ili tuhakikishe.
Both cards, then your child will not be registered.
Wizara ya Elimu inadai kwamba raia wa nchi jirani kama vile Kenya, Tanzania, Rwanda na Somalia wamekuwa wakiingia nchini Uganda na kutumia mwanya ya kutokuwepo usajili wa wanafunzi kitaifa na kujisajili kama raia wa Uganda kabla ya kuweza kusajiliwa katika shule, hasa katika shule za upili na vyuo vikuu. Hatua hiyo kuilazimu serikali ya Uganda kuwapa elimu bila malipo kutoka shule ya msingi hadi kidato cha sita, na hata kugharamia masomo yao katika chuo kikuu, na wanapomaliza masomo wanarejea makwao.
We call upon the teachers to help the parents.
Tunataka walimu watoe msaada kwa wanafunzi kujaza fomu za usajili ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wamesajiliwa. Tuna imani kwamba tutamaliza usajili huu mwishoni mwa mwezi Agosti.
That is our prayer and our hope.
Changamoto kubwa katika sajili hiyo ni kwamba baadhi ya wazazi hawana vitambulisho vya kitaifa na hivyo kuwa vigumu kwa watoto wao kusajiliwa. Uganda imekuwa ikiendeleza mikakati ya raia wake kujisajili kwa ajili ya vitambulisho vya kitaifa, kusajili kadi zao za simu, kusajili mali yao, kuhesabiwa kwa makao ya watu, na sasa kusajili wanafunzi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema Umoja wa Ulaya umepoteza mwelekeo kutokana na urasimu na unahitaji viongozi wa kizazi kipya kuirudisha katika mstari. Katika hotuba muhimu huko Versailles, Macron pia ametoa mwito wa mabadiliko makubwa katika serikali ya nchi yake ambayo anataka kuipunguza kwa theluthi moja. Mwandishi wa VOA Zlatika Hawk anaripoti kwamba ujumbe wake umeleta hisia tofauti. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Rais Macron
alieleza hayo katika kikao cha bunge katika makazi ya Louis 14 wa Ufaransa, himaya ya kifalme ya karne ya 17 na 18 inayojulikana kama Sun King. Kikao cha pamoja katika bunge kinachojulikana kama Congress na cha nadra nchini Ufaransa, ambapo wapinzani wanaona kama anataka kujiongezea mamlaka yake mikononi. Wabunge wa mrengo wa mbali wa kushoto waligomea kikao hicho.
Wametukaribisha Versailles ya leo kwa zoezi hili la gharama. Ni sehemu ya bunge isiyo na maana. Nimesema hapana na sitakwenda.
Rais huyo amesema anataka mabadiliko kurudisha utu wa Ufaransa.
Na ninaamini kwamba chaguo lao la hivi karibuni, watu wetu wanataka tuchukue mwelekeo mpya.
Rais huyo mwenye miaka 39 anataka kupunguza wabunge wa Ufaransa kwa kiwango cha robo ya idadi yao ilivyo sasa. Pia anataka kuondoa urasimu katika Umoja wa Ulaya.
La construction européenne est aujourd'hui également il faut bien.
Leo katika ujenzi wa Ulaya, na tunajiandaa kuiona, kuisema, na inazoroteshwa na urasimu kwa wasiwasi unaozidi kukua. Ninaamini sana katika Ulaya, lakini sidhani wasiwasi huu mara zote hudhibitishwa. Na ndio maana ninashauri turudi nyuma, tusimame kuamrishwa na ajenda, ratiba na taratibu nyingine.
Wabunge wa chama chake wameshangilia hotuba yake. Mpinzani wa Macron katika mbio za urais, Marine Le Pen, ameeleza kuwa hotuba yake haina vipaumbele.
Anasema tunapaswa kuruhusu wakimbizi zaidi, lakini pia kukaribisha wachache. Tunapaswa kumaliza hali ya tahadhari ya kitaifa, wakati huo huo tuiendeleze. Hali hii inasumbua sana.
Macron alichukua ushindi katika urais na pia wingi wa wabunge mapema mwaka huu uliompa mamlaka mapana. Amesema kama mabadiliko aliyopendekeza hayatachapishwa na bunge ndani ya mwaka mmoja, atafanya kura ya maoni.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwanamuziki chipukizi wa kizazi kipya cha Bongo Flava nchini Tanzania, Mary Angel Kato, ambaye ametoa kibao kipya kinachoitwa Cheza. Anaanza kuelezea juu ya muziki wake na changamoto za wasichana waimbaji nchini humo.
Binafsi nilianzia mbali sana. Nakumbuka nikiwa mdogo nilianza kuimba nikiwa kama miaka 9 hivi. Ila sasa nafasi ya kurekod au kufika sehemu katika tasnia ya muziki Tanzania nilishindwa. That's why ilibidi niingie Bongo Stars, lakini before that nilikuwa najifunza kuproduce wimbo na record mwenyewe, natengeneza video lyrics na post YouTube. So ilikuwa tu vitu vidogo tu, angalau najitahidi na jaribu kujifunza kuna kule.
Na mpaka ukafikia hapo kwenda ulipokwenda ulipofika na kuanza kutoa nyimbo, nani alikufikisha hapo? Au ulifikaje mpaka kuja kuanza kutoa nyimbo yako ya kwanza ya No Stress?
Wimbo No Stress, namshukuru Mungu alinisaidia sana, kwa sababu at that point sikuwa na mtu wa kunisimamia, lakini kuna watu kadhaa walinisaidia sana katika wimbo wa No Stress. Oje rafiki ndo alinisaidia. Kuna rafiki mmoja nilikuwa nasoma na yeye chuoni, na alikuwa na support sana muziki yangu, ndo kanisaidia kulipia audio, kwa sababu at that time I was still a student, nilikuwa nasoma journalism, still am, and sikuwa na uwezo kabisa. So yeah, nasema tu ni Mungu ndo aliongea na watu, aliinua watu kadhaa kunisaidia na No Stress pamoja na video. Kuna company inaitwa Wanene Entertainment, so walisikia wimbo na walipenda, and they sponsored me to make the video, kwa sababu sikuwa na uwezo kabisa kutengeneza video. So wao waliinuka na kunisponsor things za video No Stress, na ndikakuwa hivyo, ilikuwa kali
kama unavyosema, video ilikuwa kali, choreography, mchezo mmecheza vizuri na wale wachezaji. Labda kwa haraka haraka utueleze utaalamu huu wa kucheza, wewe kama mwimbaji uliupata vipi na hao wachezaji ulifikiaje kutengeneza video nzuri kama ile?
Okay, kuanzia utaalamu wa kucheza kwa kweli sina maelezo. Nasema tu ni Mungu ndo kani sija yenifunza inanipa kipaji. Kwa kweli sijakufundishwa kabisa kucheza. Yaani najikuta tu nikisikia beat nacheza. Yaani napenda tu kucheza. Dancers, kuna rafiki yangu fulani ambao ana organize dancers mtaani, ndo akaniunganisha na the crew anaitwa Tatanisha crew, ambao pia walikuwa washindi katika kuna shindano fulani inaitwa Sakata East Africa, walikuwa pili, waliibuka pili kama sio watatu. So niliwapenda sana kwa sababu ni watu ambao wanajituma na wapo tayari, yani wananipa nafasi kuwafundisha, kwa sababu unajua wengine wanaweza kujifanya kwamba sisi ndio tunajua, wewe hujui kitu, lakini they were ready, walinisikiliza na tulifanya, mwisho wa siku tulifanya kazi nzuri sana.
Na sasa umetoa tena nyimbo nyingine, Cheza, hebu tueleze kuhusu nyimbo hizo sasa.
Cheza niliproduce pale kwa Abidadi. Abidadi ndo aliproduce wimbo na beat yenyewe nimetoka kwa Abidadi. Pamoja nayo, Cheza ni wimbo ambao naweza kusema kwamba baada ya no stress, baada ya kutoa stress, ni kipi ambacho kinafuata, eh? Nikucheza. Yeah, so I thought kwamba hebu nitoe wimbo ambao ina express how I feel right now. Kwa sababu wengi walikuwa wanauliza, "Hey, Angel, unasikia na stress?" I say pole nini nini. I wanted to show people that I'm really enjoying myself. Nafurahi sana. Nataka kujiachia, nataka kufurahi, kujipenda rani page mwenyewe. So yeah, that's why ilibidi niandike wimbo wa Cheza. Inasukuma tu watu kucheza, hata ukisikia beat yenyewe ni dudo fulani ambao Abidadi alihakikisha kwamba hata ukisikiliza hawezi kukaa, lazima unyooke uanze kucheza.
Unapojitazama katika muziki wako unaofanya sasa, wengi kama ninavyokuambia, si wengi wasichana katika tasnia ya muziki, kurap, kuimba, na wewe unafanya vyote, unaweza kurap, unaweza kuimba. Hebu tuambie yale ambayo pengine ni changamoto kwako umekutana nayo, ambayo pengine wengi wanakutana nazo Tanzania, kiasi kwamba hakuna wasichana wengi wanaofanya kama mnavyofanya wewe.
Ni kweli kwamba ni vigumu sana mwanamke akubalike katika tasnia ya hip hop, yani ku rap, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba hip hop ni it's more kwa wanaume ndio wanaiweza zaidi, kwa sababu hiyo ni full fujo, full kufoka nini. Lakini I thought kwamba it's very beautiful kwa mwanamke pia kufanya rap, kwa sababu mwisho wa siku hip hop it's not about kufoka, but it's about rhymes, it's about rhymes and knowledge, maarifa, na you know, just going with the flow na swag ambao si wanawake pia tunaweza.
Ni Mary Angel Kato akizungumza na Sauti ya America. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu leo jioni katika matangazo yetu ya saa moja na nusu usiku, basi tutakuwa na kipindi cha afya, na kesho Alhamisi tutawaletea matukio ya Afrika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Mridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.